su Republike Srpske. Dugi niz godina je u humanoj misiji i pomaže onima kojima je pomoć potrebna. Ističe da bi bio ljekar da mu se nije ostvario san iz djetinjstva. Pamti priču pod nazivom Humani letač, zabilježio je Slađan Jerebić.
Odlučio sam da postanem pilot poslije srednje škole, odnosno poslije osnovne škole praktično, ili poslije prvog razreda srednje škole, takve su bile mogućnosti za Vaspornu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru. Tako je krenulo je s jednim plakatom u srednjoj školi da se otvara konkurs za buduće oficire, starešine, vojske JNA u to vrijeme, između ostalog i za pilote, i tako je to krenulo od samog početka. Pa helikopter je igrom slučaja, znači situacija kad smo bili na akademiji, obzirom da smo bili u to vrijeme, počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji i vodio se rat na prostoru bivšoj Jugoslaviji, odluka je bila da neće biti mnogo prostora za avijaciju borbenu, tako da su svi praktično pilot, većina pilota sa ovih prostora dobili su priliku, odnosno bila je zamisao nekako da se oni obučavaju na helikopterima, jer je to bila u tom trenutku izvjesnija perspektiva i budućnost za letačku profesiju na ovim prostorima. I na kraju tako se to i pokazalo i dan danas.
Zorislav Ivanović morao je napustiti Mostar u proljeće 1992. Nije jedini. On se obreo u Beogradu.
Pa iz Mostara odlazim za Beograd 1992. godine, 27. marta, tačno. Znači početkom rata je na ovim prostorima. I tad prelazimo u Beograd. Tu nastavljam vojnu gimnaziju do kraja, do završetka vojne gimnazije 4. godine. A nakon toga upisujem u Vaspornu vojnu akademiju, koja je isto bila u Beogradu 2 godine, a 3. i 4. godina se letjela u Podgorici, Crnu Goru. Prvi let, uopšte prvi let, je bio u drugom razredu gimnazije. Znači, posle završenog drugog razreda gimnazije, u to vrijeme to je bila, zvalo se motivacijono letenje, a to letenje je bilo na jedrilicama. I bili smo po grupama u različitim aeroklubovima, kompletna klasa sa moje, znači iz moje generacije. Ja sam prvi put letio u Sarajevo 1991. godine na jedrilici Blanik. Prvi let je bio neko posebno iskustvo. Poseban doživljaj. Mi smo u toku školovanja imali odličnu teoretsku pripremu za letenje, tako da taj prvi let u praktičnom smislu jeste bio novost, ali teoretski već je bilo i poznato i kako se upravlja avionom i kako izgledaju komande i praktično kroz predmet teoriju letenja i navigaciju mi smo već se upoznali sa svim principima letenja i to je i dan danas u svakoj školi u civilnom vazduhoplovstvu bilo gdje osnova, početna teoretska osnova za uopšte pristupanje letenja. E onda taj prvi doživljaj, prvo doživljaj leta u jedrilici je bio opet nekako poseban, zašto je jedrilica vazduhoplov koji se kreće kroz vazduh bez pogonske grupe, znači bez motora, i potrebno je znači da avion, tako se i zove, šlep, povuče jedrilicu i nakon određene visine jedrilica može da uđe u jedan, da kažem, termički stup gdje postoje vertikalna strujanja, i kad se uđe u takav nekakav stup sa tim vertikalnim strujanjima u jednom zaokretu može se popeti čak i do 2000 metara visine. Tako da je bio poseban događaj. Bilo je uzbudljivo, ali očigledno da smo i mi birani na takve stvari reagujemo onako kako treba. Znači od samog početka iako je bio prvi let, meni je bilo jasno da će to biti moja buduća profesija i u skladu s tim i nekakav osjećaj i od starta je bila i odgovornost u tom pravcu i taj mali adrenalin koji je postojao u trenutku kad se poleti, čovjek je jednostavno onda spreman već za upravljanje i samo o tom razmišlja i onda to dolazi u neki drugi plan. Tako da kažem da je, ne mogu reći da je obično, nije obično, ali kažem uz dobru pripremu podnošljivo, uzbudljivo.
Dugo ste drugovali sa vojnim helikopterom. Danas ste u helikopterskom servisu Republike Srpske, je li tako?
Da, u helikopterskom servisu Republike Srpske 2014. godine. Boravak, odnosno dolazak u helikopterski servis Republike Srpske je u potpunosti, da kažem, u mom smislu promijenio, neću reći promijenio odnos prema letenju, ali u svakom slučaju je promijenio, pronašao malo, da kažem, veći smisao, zato što je helikopterski servis Republike Srpske formiran i napravljen kao servis građana Republike Srpske i u tom smislu operacije koje su koncipirane u helikopterskom servisu više su određene na pomoć civilnom stanovništvu. Pa bilo koja od tih operacija u pitanju, znači uglavnom sve one operacije koje se odnose na savladavanje poteškoća izazvanih elementarnih nepogoda, bilo da su to poplave, zemljotresi, snježni nanosi, pa evo ljeti i požari.
U vezi ovog helikoptera što treba da dobro polje da evakuiše, pa kad treba?
Imali smo 12 zarobljenih ljudi od petka su bili zavejani u mjestu Dobro polje, znači nadama Kalinovika i evo prije nekih 10 minuta smo uspješno izvršili tu operaciju, znači jer sam ja informaciju dobio od vas.
Već 8 životinja uginulo i više. Zato molim, evo putem Radio Republike Srpske koji je evo stalno uzdana sa nekakvom pomoć stvarno ovog rehota od Boga.
Evo upravo javljam se iz Resinja, znači nakon bilo informacijama kad sam razgovarao sa vašim kolegom sa radija i vjerujete, znači u oko 20 minuta mi smo izgledali tu akciju i dječaka bezbjedno prebacili iz ovog sela nekih 20 km iz Resinja.
Kod nas je snijeg ovdje nekih metar i po. Već 3 dana ne vidimo nikoga, čak i komšije svoje. Jedina komunikacija sa svijetom je vaš radio.
Ja i supruga smo sami zatrpani do kraja.
Muka teška, od juče zovemo. Stvarno da nam nije vas. To je iznad Kentišta gore 5-6 km. Nas je desetero. To je sve bolesno. Staro.
Ovu informaciju koju sam sad čuo od vas, vezano za tu staricu, ja sam je sad dobio, pokušat ću ovaj drugi helikopter odmah usmjerim u tom pravcu da pokušam raditi i tu evakuaciju.
To su sve situacije u kojima smo mi pronašli smisao onog svega što smo ranije naučili i iskustva letačkog koje smo imali kroz vojne obuke i sve ostalo. Tako da smo shvatili da to možemo da primijenimo u praksi i da u mnogome pomognemo civilnom stanovništvu. I moram da pomenem da je to, eto, to nije, da kažem, neka vanredna, nije elementarna nepogoda. I još jedan segment jako bitan, kao bitan helikopterski servis, a to je osnivanje i stvaranje službe za vazdušni medicinski transport kao jedne organizovane službe u kojoj praktično izvodimo transport pacijenata građana Republike Srpske iz jedne bolničke ustanove u drugu. I jako bitno da se naglasi, to je sekundarni tip transporta, što znači da nije naša uloga da sletimo na autoput gdje se desi nekakav udus pa dovedemo prvu pomoć i neki medicinski tim, što ne znači da možda u budućnosti ne otvori se prozor i za takve vrste letova, sekundarni u tom smislu da, znači, bukvalno transportujem pacijente koji su prethodno zbrinuti u bolničkim ustanovama isključivo na osnovu medicinskih indikacija, znači to da li će biti neko transportovan ili ne, samo može da odluči ljekar, a onda na drugom mjestu dolazi procjena situacije neophodne za izvršenje tog letačkog zadatka od meteo situacije i drugih nekih aspekata koji su bitni za izvršenje i tad počinjemo sa transportom. Dakle, imamo sad dvije službe, vazduhoplovno-tehničku, tu mislim na pilote i tehnički sastav koji se bavi održavanjem vazduhoplova, i imamo s druge strane medicinsko osoblje, ljekare i medicinske tehničare, specijaliste isključivo u domenu intenzivne njege pacijenata, urgentne medicine, pa imamo jednog ljekara koji je specijalista pedijatar, jer se dosta transporta radi pedijatrijskih pacijenata, a i neonatalnih. Tako da je vazdušni medicinski transport u stvari jedna cjelina u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, gdje znači kod preuzimanja pacijenta u jednoj bolničkoj ustanovi, transportom, helikopterom, bržim putem, vazduhom, jel, u sljedeću, uglavnom medicinsku ustanovu višeg ranga, mi nastavljamo s liječenjem. Znači, to je takva služba i takav način transporta gdje liječenje ne prestaje. I pacijenti su uz potpunu medicinsku podršku, kompletan monitoring i uz naravno uz farmakološku podršku, plus što se tu znači u pratnji nalazi ljekar, a ponekad i ljekar i medicinski tehničar, sve zavisno od stanja pacijenta.
Nakon ove emisije, verovatno će mnogi naši mlađi slušaoci poželjeti da budu to što ste vi. Koliko je to težak posao i šta sve iziskuje od čoveka koji se bavi vašim pozivom?
Pa prije svega, pilotski poziv je onako kako ga vidim ja i kako, iz iskustva kako to vide moje kolege, jedan ozbiljan poziv i jedan veliki izazov za čoveka. Znači, to je prilika da svoj život i svoj radni vijek provedete u kabini ili, kako bi se to reklo, u kokpitu, u konstantno drugačijem okruženju. Znači, to nije obična neka kancelarija sa prozorima i vratima, stolom i, ne znam, laptopom ili sa monitorom, već je to jedan prostor u kome se stalno nešto dešava. Zbog toga je izuzetno važno da ljudi koji se odluče da se bave tom karijerom, da postanu piloti, prije svega moraju imati dobro psihofizičko stanje, kondiciju, u globalu gledano, jel, zdravlje. To moraju biti ozbiljni i odlučni ljudi koji moraju da očekuju da je to jedan naporan posao u kom je neophodno konstantno učenje, konstantno obučavanje, odlično poznavanje bilo kog tipa vazduha na kom se leti. Tako da je pilotski posao veliki, da kažem, izazov, ali i velika blagodat i blagoslov, naročito kad ste u mogućnosti da radite ove operacije o kojima sam pričao i kad možete da na taj način i pružite pomoć nekom drugom.
Zorislav Ivanović je danas načelnik odeljenja za letačke operacije helikopterskog servisa Republike Srpske. Uskoro će da navrši 50 godina života, ali pilota ne treba pitati za godine, pa ni godine staža, nego za časove leta. Oni mogu pospešiti odlike dobrog pilota.
Tako je. Pa ja imam oko 2500 časova naleta. Dobar pilot je pre svega mora da bude, da kažem, hrabar, jel, na prvo mjesto, ne znam šta bi rekao prvo, ali evo, da kažem, ako mora biti ozbiljan i mislim da mora biti dobar čovjek. To je neka vizura, nekakav okvir kako ja to vidim i kako to vidim kroz moje kolege. Mora biti sposoban da na sve te promjene koje se dešavaju u toku svakog leta, svaki je let drugačiji iz bilo kojih razloga, uvijek ima mnogo faktora koji utiču na izvršenje zadatka, znači mora biti spreman i da donosi za kratko vrijeme brzo, da kažem, odluke, pa nekad za kratko vrijeme i mnogo odluka da se donese, ali u suštini, eto, mora biti i hrabar, mora biti otvoren za spreman da uči, da se usavršava. To je kontinuiran proces, jednostavno nikad ne staje. Učenje ne staje u vazduhoplovstvu, gotovo u današnje vrijeme, kada se mnogo toga i mijenja u tehničkom smislu. Različiti su softveri i tako dalje. Više prelazi se sa analognih na mnogo sofisticiranije instrumente. Tako da je, kažem, to jedan konstantan proces učenja. situacija, teren na kom mi letimo, prostor Republike Srpske, da kažem, eto i Bosne i Hercegovine, je i brdovit i prilično zahtjevan. Pa dobro, ima situacija kada čovjek treba da se, kako da kažem, mnogo više skoncentriše. Dosta tu ima situacija kada se, recimo, ne znam, ljeti dešavaju nagle promjene vremena i zbog, recimo, olujnih oblaka, kumulonimbusa i tako dalje, za čas se promijeni vrijeme, onda treba donijeti odluku da li se ruta mijenja ili ne, možda nekad i sletiti prinudno, negdje sačekati da se to vrijeme malo smiri. Tako da, bilo je, kažem, sad situacija, ali sve se sa dobrom pripremom i dobrom letačkom kondicijom mogu prevazići. Sad sam izbjegao da kažem možda neku konkretnu situaciju, nije mi to bio cilj, ali kažem, svaki je let zahtjevan. Znači, jednostavno, jedan let od Banja Luke do Trebinja nikad nije isti, uvijek je drugačiji. Tako da, iako idete možda istim putem, jednom povučete ravnu liniju, idete, letite tako, nije uvijek isto, svaki put je drugačije, drugačija dinamika i tako. Pa najveće emocije izazivaju medicinski transporti neonatalnih i pedijatrijskih pacijenata. To je poseban izazov, to su situacije kada imate ozbiljno povređenu djecu ili čak bebe i kada je potrebno da se omogući da se brže transportuju u neku ustanovu gdje će biti na vrijeme pružena pomoć i eventualno otklonjene neki problemi koji bi mogli imati trajne posljedice. U tim situacijama i ja i sve moje kolege naravno osjećamo posebno, imamo posebno neke osjećaje, posebnu empatiju, ali opet je na prvo mjesto naša profesija, tako smo iskovani ili istkani, ne znam kako bi sad to nazvao, jednostavno spremni smo da prevaziđemo u trenutku te neke emotivne, neka emotivna stanja koja bi mogla, da kažem, možda da nas poremete djelomično. Mi o tom razmišljamo poslije letenja, a tad u tom trenutku vidimo, shvatimo i znamo da je naša uloga u tom letu pomoć toj osobi, tom djetetu ili ga kažem bebi, i tog trenutka smo čisti profesionalci. Dok se taj zadatak ne izvrši, nakon izvršenja takvog leta, onda u nekim analizama bude i, da kažem, i emotivnih nekih tako reakcija, ali Bog hvala, eto i s Božim blagoslovom uspijamo do sada se nosimo s tim.
Helikopterski servis Republike Srpske je, ponavlja Zorislav Ivanović, servis svih građana. Vrše medicinske transporte, pomažu u prirodnim nesrećama i katastrofama, ali često prevoze i zvaničnike.
U opisu helikopterskog servisa je transport predsjednika Republike Srpske, premijera, da kažem, svih onih ljudi kojima je transport neophodan zbog obavljanja državnih poslova. I to nije ništa drugačije ni u drugim zemljama, nije ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, znači ni u okruženju, a nije ni u svijetu.
Da nije pilot, Zorislav Ivanović vjerovatno bi bio lekar. Pokušava da poveže te dve profesije.
Pa evo, kroz medicinski transport i upoznavajući te ljude, ali eto, imao sam možda nekad i ranije u osnovnoj školi neka i takva razmišljanja, i ta je profesija, da kažem, jako humana, i rekao sam u nekom trenutku u ovom našem razgovoru da je helikopterski servis za mene lično i za moje kolege koji smo bili vojni piloti, bili piloti borbenih helikoptera sa nekom sasvim drugom namjenom, odjednom postali ljudi koji imaju i neku humanu ulogu u ovom društvu, i eto, mislim da je to jako bitno da se istakne i napomeni. Pitali ste me za neke osobe koje smo vozili, za koje mi je drago, jel? Pa evo, ja sam imao priliku da vozim i
patrijarha Irineja i patrijarha Porfirija. Recimo, to mi je drago što sam tako nešto doživio, što sam bio sa takvim ljudima. U jednom trenutku smo bili angažovani oko snimanja filma Na mliječnom putu režisera Emira Kusturice. Tad smo upoznali Emira Kusturicu i Moniku Belucci. I tako, bilo je, kažem, tih nekih interesantnih ljudi koje smo upoznali kroz ovu karijeru i profesiju.
Nebo iznad rodnog Broda slično je onom ispod kojeg sada živi ili tamo gde radi. Pa ipak, Zorislav Ivanović koristi svaku priliku da skokne u rodno mesto.
Pa Brod je uvijek moj grad, pokušavam što češće da dođem ovdje. Ovdje imam rodnu kuću, imam majku, sestru, imam sina od sestre. Znači, tu je grob moga oca, tu je, da kažem, moja familija, tu su moji prijatelji. I Brod će biti uvijek moj grad i ponosan sam na Brod. Ponosan sam i na mnoge ljude koji su s ovih prostora, koji su možda i djelomično i zaboravljeni, ali o kojima treba pričati, o Dušku Trifunoviću, o, ne znam, Ljiljani Molnar Talajić i tako nekim, da kažem, osobama, recimo Sima Lukin Lazić. Možemo nabrajati mnoge koje vi poznajete, koje treba pomenuti, ali evo, za neke se možda i ne znam.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Humani letač, čiji autor Slađan Jeremić.